Minervan äänikirja. Anna Breitholtz Monsén, Kuolema linnassa. Suomennos Jänis Louhivuori. Äänitys Silensio, Helsinki 2024. Lukija Tuija Kosonen. Ensimmäinen luku. Tuulilasin pyyhkijät kitisivät. Räntäsade piiskasi sivuikkunaa ja lumikiteet sulivat ennen kuin ehtivät liukua lasin alareunaan. Lisette kiinnitti farkkutakkinsa kaksi ylintä nappia. Talvitakki oli jäänyt kampaamoon, eivätkä he olleet jaksaneet koukata sen kautta keskellä yötä. Metsässä olisi kylmä, hirvittävän kylmä, mutta Lisette ei valittaisi. Jonas oli sanonut luottavansa häneen ja ottanut siksi hänet mukaan. Lisette vilkaisi sulhastaan. He olivat tavanneet ensi kertaa 4 kuukautta sitten. Rypyt miehen silmien ympärillä olivat syventyneet, ja hän näytti pimeässäkin vanhalta. Hän kiristeli leukaperiään ohjauspyörän takana ja ajoi niin kovaa, että Lisette joutui ottamaan tukea kojelaudasta myötäillessään auton heilahduksia. Jäätä tiellä. Huono näkyvyys. Metsässä oli luultavasti villieläimiä. Miksimoinen hoppu juuri tänä yönä? Lisette kysyi. Sää ei ole tosiaankaan. Ei nyt, baby, Jonas sanoi. Lisette puri hammasta Jonaksen nimittäessä häntä babyksi. Hän oli 43 ja Jonas huomattavasti vanhempi, vaikka he klähmivätkin toisiaan kuin vastarakastuneet teinit. Hellittelyn nimi kuulosti turhamaiselta ja epätoivoiselta, ja Jonas oli käyttänyt sitä useammin, saatuaan tietää, että hänellä oli toisessa silmässä kaihi kuin todisteena hänen iästään. Rypyt Jonaksen kasvoilla viittasivat haavoittuvaisuuteen, joka sai Lisetten pysymään miehen luona. Arpien ja tatuointien alla oli hauras ja pehmeä olento. Hän saisi Jonaksen vielä muuttumaan. Jonas oli hyvä mies hänen aiempiin kumppaneihinsa verrattuna. Hänen kihlasormuksensa oli maksanut varmasti usean kuukausipalkan verran, vaikkei se ollut uusi. Jonaksella ei ollut velkoja eikä ongelmia alkoholin kanssa, ja mies pystyisi pitämään hänestä huolta. Lisette vilkaisi salaa nysiksi purtuja kynsiään ja sormusta. Hänen täytyisi pinnistellä enemmän. Hän ei saisi tuottaa pettymystä. Tienviitta sukelsi esiin. Sitä hädin tuskin näki pimeässä. Sinstaholm, 4. Siinä, Lisette sanoi, koska Jonas näytti olevan ajatuksissaan. Jonas teki äkkijarrutuksen ja kääntyi. Auto liirasi jäällä, mutta Jonas suoristi sen ennen kuin se ehti luisua ojan penkkaan. Soratie, jolle he olivat kääntyneet, oli täynnä kuoppia ja oksia, jotka pakottivat hidastamaan vauhtia. Lisette erotti kauempana edessä tiepuomin, joka oli lukittu paksulla ketjulla. Jonas jarrutti ja pamautti rattia nyrkillään. Hänen piti jättää se auki. On se vaan saatana, kun joutuu tekemään kaiken itse. Kun Jonas hyppäsi autosta ja avasi takaluukun etsiäkseen sieltä pulttisakset, Lisette meni nostopuomin luo. Ketjun riippulukko oli auki. Puomi oli raskas eikä automaattinen, mutta Lisette saisi sen työnnettyä ylös ilman Jonaksen apua. Hänen käsivarseensa lihakset kiristivät treenin jäljiltä, ja hän värähti, kun teräspuomin jäinen kylmyys tunkeutui käsineiden läpi. Lisette nosti puomin käsivarret vapisten, ja kun Jonas oli ajanut sisään, Lisette kiirehti hänen viereensä lämmitetylle etupenkille. 50 metriä puomin jälkeen he ohittivat mökin. Lisette säpsähti ja laski kätensä miehen käsivarrelle, kun mökin ikkunaan syttyi valo. Heidän oli täytynyt kuulla auton äänet. Ota iisisti, Jonas sanoi. Lainasin auton kaverilta. He katselivat taloa taustapeilistä. Pian lamppu sammui taas. Auto töyssähteli ja keinahteli kuoppaisella tiellä metsän ympäröidessä heitä molemmilta puolilta. Auton valot valaisivat vain parin metrin verran tiheää metsikköä jääriitteen peittämän ojan takana. Lisette oli näkevinään metsässä liikettä ja kääntyi katsomaan taakseen. Oliko siellä Saksan hirvi? Takavalojen punaisessa hohteessa näkyvä soratie oli kuitenkin autio. Helvetti! Jonas teki äkkijarrutuksen. Tien toisessa reunassa seisoi pieni kuorma-auto ja kontti. Auton tuulilasi oli jäässä. Sen takana oli kaksi latvialaisilla kilvillä varustettua autoa.